Voce Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi critici la adresa planului guvernamental de reformă a universităților din Moldova. Suedia și Finlanda deja cu un picior în NATO după ce au renunțat la neutralitate în urma invaziei rusești din Ucraina.
Teoretic, aderarea celor două țări este de acum o simplă chestiune de timp, fiind nevoie doar de aprobarea formală a parlamentelor celor 30 de țări membre.
Orașe sufocate. Veneția va impune taxe turiștilor de o zi care aglomerează și fac mizerie, dar nu cheltuiesc. Zeci de țări au semnat la Lugano o declarație de sprijin pentru reconstrucția Ucrainei. Kievul spune că are nevoie de 750 de miliarde de euro. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Guvernul speră ca până la sfârșitul acestei luni Parlamentul să voteze noul mecanism de compensare a cetățenilor pentru gazul consumat în sezonul rece, a declarat deputatul PAS Radu Marian într-o emisiune la TV8. Proiectul elaborat deja prevede compensări diferențiate în funcție de nevoile gospodăriilor. Citez, vor fi 6 categorii de gospodării în funcție de vulnerabilitatea lor energetică, a explicat Radu Marian, iar compensațiile se vor acorda în baza cererii, motiv pentru care mecanismul de compensare trebuie adoptat cât mai repede. Luni 4 iulie, Moldova Gaz a anunțat că a cerut deja o nouă majorare a prețului la gaz cu 45%. Prețul acceptat de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică ANRE încă la începutul lui iunie este insuficient, consideră Moldova Gaz. Administrația Moldova Gaz susține că a acumulat deja pierderi de peste 2,5 miliarde de lei odată cu scumpirea prețului la gazul furnizat de compania rusă Gazprom. Pe 30 iunie, Moldova Gaz anunțase că în iulie va plăti 980 de dolari pentru fiecare 1000 de metri cub de gaze naturale cumpărate de la Gazprom, cu 100 de dolari mai mult decât în iunie. Judecătoria Chișinău sediul Ciocana a eliberat un mandat de arestare în contumacie sau în absență pentru 30 de zile pe numele fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, în cadrul dosarului penal Metal Feroz. Plahotniuc a plecat din Republica Moldova în iunie 2019, după ce partidul său, Partidul Democrat, a cedat puterea. Eforturile procuratorii anticorupție de a obține extrădarea lui Plahotniuc de atunci din Statele Unite și ulterior Turcia nu au fost încununate de succes. În iunie 2022, însă, Parlamentul de la Chișinău a aprobat în prima lectură un proiect de lege care permite tocmai instrumentarea cauzelor penale și în absența acuzaților. Pe de altă parte, ministrul justiției Sergiu Litvinenko l-a acuzat marți pe Vlad Plahotniuc că ar fi orchestrat seria de amenințări cu bombă de la mai multe instituții de stat, inclusiv judecătoria Chișinău. Astăzi, 5 iulie, poliția a fost informată că s-ar fi plasat bombe la Parlament, la Guvern, în instituții judecătorești, centre comerciale, spitale și la aeroportul din Chișinău. Circumstanțele acestor amenințări nu sunt încă elucidate, dar aeroportul Chișinău funcționează din nou normal după ce s-a constatat că era o alarmă falsă. Aliații Ucrainei reuniți în Elveția au adoptat marți o declarație care descrie principiile și prioritățile eforturilor de refacere a acestei țări. Un efort care va costa cel puțin 750 de miliarde de dolari, potrivit premierului ucrainean Denis Șmigal. La Conferința Internațională pentru Refacerea Ucrainei, care are loc la Lugano, participă 10 de lideri politici, organizații internaționale și oameni de afaceri. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Suedia și Finlanda au semnat astăzi protocolul de aderare la NATO, în moment în care începe procesul de ratificare a extinderii alianței în toate cele 30 de parlamente ale țărilor membre, a declarat șeful alianței Jens Stoltenberg la Bruxelles, marcând astfel un moment istoric, a continuat el, determinat de războiul neprovocat al Rusiei în Ucraina. Mai multe în cursul emisiunii de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Rusia susține că armament livrat de Occident Ucrainei ar fi ajuns pe piața neagră a armelor, precum și în Orientul Mijlociu, dar nu a prezentat nicio dovadă, relatează Agence France-Presse. O parte din armele livrate Kievului se răspândesc în Orientul Mijlociu și sfârșesc de asemenea pe piața neagră, a susținut marți ministrul rus al apărării Sergei Shoigu în cadrul unui discurs transmis la televiziune. Shoigu nu a adus nicio informație concretă care să-i susțină însă acuzația. De la lansarea invaziei în Ucraina în februarie, Moscova a criticat în repetate rânduri sprijinul militar acordat de Occident Kievului. Și a lăsat chiar de înțeles că NATO ar risca să intre în conflict direct cu Rusia. După ce forțele ruse au preluat luni, 4 iulie, controlul asupra întregii regiuni Luhansk, președintele Vladimir Putin a ordonat armatei sale să continue ofensiva în estul Ucrainei. Între timp, armata rusă și-a intensificat bombardamentele asupra unor importante puncte de apărare ucrainene din Sloviansk și Kramatorsk. Primarul din Sloviansk, localitatea ajunsă acum în prima linie a frontului din estul Ucrainei, după căderea orașului Lisiciansk, a cerut locuitorilor să evacueze orașul. Vadim Liak a spus într-un interviu cu agenția Reuters că 144 de persoane au fost deja evacuate, între care 20 de copii. Înainte de război, la Sloviansk locuiau peste 100.000 de oameni, iar în orașul din apropiere, Kramatorsk, locuiau peste 210.000 de oameni. În ciuda riscului unor atacuri susținute ale armatei ruse, mii de oameni au rămas totuși în cele două orașe.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Aproape nu trece o zi fără să apară noi proteste și obiecții față de reforma sistemului universitar din Moldova. Planul anunțat luna trecută de guvernarea PAS nu este chiar nou, fiind vehiculat și de conducerile anterioare, însă pare să fi provocat totuși șocuri printre criticii actualei puteri dominate de partidul pro-prezidențial PAS. Eugenia Crețu a sintetizat la Chișinău ultimele luări de poziție față de planul care prevede mai ales comasarea de instituții de învățământ superior. Noile critici atrag atenția, cum veți auzi, la pericolul exodului creierelor și la daune pentru activitatea de cercetare.
Academia de Științe a Moldovei a cerut autorităților să stopeze comasarea universităților și centrelor de cercetare, motivând că o astfel de reformă amplă trebuie bine gândită, argumentată și consultată cu societatea și comunitatea științifică. Într-o hotărâre adoptată de adunarea generală a membrilor titulari și corespondenți, comunitatea academică reclamă că opinia Academiei nu a fost solicitată până în prezent, iar conceptul reformei a fost elaborat fără transparență. Academicienii consideră că proiectul propus este lipsit de viziune complexă asupra dezvoltării cercetării științifice în Republica Moldova. Odată cu pierderea personalității juridice, institutele absorbite de universități ar putea accesa mult mai greu fonduri europene sau internaționale, mai atrag atenția savanții, iar realizarea reformei ar putea duce la disponibilizări în masă ale angajaților din domeniul cercetării. Reprezentanții Partidului Platforma Demnitate și Adevăr susțin că reforma universităților se reduce aproape în exclusivitate la optimizări și absorpții, ceea ce reprezintă, în opinia lor, o abordare simplistă și lipsită de viziune. Președintele formațiunii extraparlamentare, Dinu Plângău, a vorbit într-o conferință de presă despre riscurile pe care le comportă comasarea universităților. Toate deciziile legate de personal sau de strategie de dezvoltare, a spus el, vor fi la discreția universităților de bază. De asemenea, în timpul transferului patrimoniului, ar putea avea loc abuzuri, ar putea fi înstrăinate cămine, blocuri de studii, terenuri, a exemplificat politicianul. Comasarea Universității de Stat din Tiraspol, care este refugiată la Chișinău, ar putea lipsi guvernul de un instrument de soluționare a conflictelor, atrage atenția Veaceslav Ioniță, expert pe probleme economice în cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Într-o postare pe blogul său de analize, el reamintește că în regiune sunt 3 țări cu 21 de universități refugiate. Atât Republica Moldova, cât și Ucraina și Georgia trebuie să aibă o politică unică susținută de Uniunea Europeană de soluționare a conflictelor, inclusiv de întoarcerea universităților refugiate, scrie Ioniță. Analistul mai notează că în prezent în stânga Nistrului sunt circa 11.000 de studenți, ale căror acte de studii eliberate de către actuala Universitate din Tiraspol sunt nerecunoscute, iar Republica Moldova trebuie să ajute acești tineri să aibă acte oficiale și să să fie încadrați legal în câmpul muncii din Republica Moldova sau din altă țară. Universitatea de stat din Tiraspol, care ar urma să fie absorbită de Universitatea Pedagogică Ion Creangă, a emis încă pe 29 iunie o declarație în care spune că planurile de comasare înseamnă de fapt o lichidare a instituției în care își fac studiile circa 3.000 de studenți și asta nu va soluționa situația din domeniul învățământului și nu va contribui la ridicarea calității predării. Și alte câteva universități au cerut săptămâna trecută oprirea reformei. Ministrul Educației, Anatolie Topală, a răspuns protestelor spunând că nu vor fi lichidate instituțiile, ci risipa de bani. Potrivit lui, reorganizarea este necesară pentru că numărul studenților s-a înjumătățit în ultimii ani. Planul ministerului prevede că din 16 universități publice vor rămâne 11, iar unele centre de cercetare și inovație vor fi incluse în noile structuri. Dezbaterile publice ar trebui să se încheie cu o decizie de guvern, iar comasarea ar trebui să fie finalizată până în decembrie 2022.
O relatare de Eugenia Crețu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
NATO a deschis astăzi în mod oficial procesul aderării Suediei și Finlandei la Alianța Militară Occidentală. Teoretic, aderarea celor două țări este de acum o simplă chestiune de timp, fiind nevoie doar de aprobarea formală a parlamentelor celor 30 de țări membre. Protocolul a fost deja semnat la Bruxelles de ambasadorii celor 30 de țări din NATO. Asta după ce președintele turc Recep Tayyip Erdogan și a ridicat obiecțiile și amenințarea de a opune un veto, odată ce Suedia și Finlanda s-au angajat să examineze cererile Turciei ca anumiți activiști curzi care au primit azilul în cele două țări nordice să fie extradați către Turcia. Primirea celor două țări nordice fusese deja decisă de șefii de stat și de guvern ai celor 30 de țări membre la summitul de la Madrid de săptămâna trecută. Formula oficială este acum că cele două țări au fost invitate să se alăture alianței și că au statutul de invitați. În conferința sa de presă ținută în comun astăzi cu miniștrii de externe ai Suediei și Finlandei, secretarul general al alianței Jens Stoltenberg a repetat că este o zi istorică, dar a subliniat mai ales contribuția practică, militară și strategică a celor două țări. NATO va fi mai puternic, iar securitatea Europei va fi acum sporită, a spus Stoltenberg, care a condamnat invadarea brutală a Ucrainei de către Rusia, care a zdruncinat pacea în Europa. Suedia și Finlanda au tot dreptul să se alăture NATO, a spus Stoltenberg, sau oricărei alte organizații doresc. Deocamdată, granița Rusiei cu NATO se va dubla după aderarea Suediei și Finlandei prin adăugarea celor 1340 de kilometri de frontieră dintre Finlanda și Rusia. La rândul lor, Finlanda și Suedia și-au ridicat embargoul pe exporturile de arme către Turcia. E greu de imaginat acum că de la Yeltsin și de la crearea defunctului Consiliu Rusia-NATO și până după ocuparea și anexarea Crimeei în 2014, Rusia a avut o misiune permanentă ca o ambasadă la sediul Alianței din Bruxelles. Nu e încă limpede ce promisiuni nescrise a putut primi Erdogan din partea guvernelor Suediei și Finlandei pentru a-și ridica obiecțiile, însă guvernul suedez e acuzat la el acasă că ar fi trădat curzii și că se înclină în fața Turciei lui Erdogan. La Stockholm, în Parlament, cele mai virulente reacții au venit din partea Partidului Verzilor și a Partidului Stângii, aliați ai Guvernului Social-Democrat, dar opuși candidaturii Suediei la NATO. Înainte ca cererea de aderare la NATO a Suediei să fie oficializată în luna mai, cele două formațiuni avertizaseră în special asupra riscurilor unei înțelegeri cu Turcia. Astăzi ei își văd temerile confirmate, mai ales după ce Ankara afirmă că guvernul suedez s-a angajat să coopereze cu regimul lui Erdogan în vederea extrădării a 73 de militanți curzi refugiați în Suedia și ceruți de Ankara, care îi consideră teroriști. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org
și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
La Lugano, oraș bancar pitoresc din sudul Elveției, a avut loc o conferință a donatorilor Ucrainei. Evenimentul a fost programat înaintea invadării țării de către Rusia la 24 februarie și ar fi trebuit să aibă ca prim punct pe agendă reformele ucrainene. Așa însă, în noile condiții, accentul s-a mutat firește pe reconstrucția Ucrainei, începând din zone eliberate de Kiev de la ocupanții ruși. Ileana Giurchescu.
Aliații Ucrainei reuniți în Elveția au adoptat marți așa numita declarație de la Lugano, care descrie principiile și prioritățile eforturilor de refacere a țării, un efort care va costa cel puțin 750 de miliarde de dolari, estima încă de ieri premierul Denis Șmihal. La Conferința Internațională pentru Refacerea Ucrainei, cum s-a numit reuniunea de la Lugano, au participat zeci de lideri politici, organizații internaționale, oameni de afaceri. Reconstrucția Ucrainei nu trebuie să însemne numai refacerea zidurilor distruse. Ucraina postbelică trebuie să devină cea mai liberă, mai modernă, mai sigură țară din Europa, declara încă azi noapte președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în comentariul video nocturn pe care îl postează zilnic de la începutul invaziei rusești. Unul din principiile consemnate acum în declarația de la Lugano este că Ucraina trebuie să conducă efortul de reconstrucție, respectiv să stabilească prioritățile, relatează Agence France-Presse. Totodată, procesul de redresare trebuie să contribuie la, citez, accelerarea, aprofundarea, extinderea și aplicarea reformelor cerute Ucrainei în procesul de aderare la Uniunea Europeană, proces salutat oricum de toți participanții la conferința de la Lugano. Iar aici este vorba în primul rând de lupta cu corupția, remarcă tot AFP. Pe măsură ce miliarde de dolari în ajutoare ajung în Ucraina, cresc și preocupările legate de corupția endemică din această țară. Așa că era de așteptat ca orice plan masiv de reconstrucție să fie condiționat și de reforme pe măsură. În clasamentele Transparency International, organizația internațională care încearcă să măsoare gradul de corupție din diverse țări ale lumii, Ucraina era clasată printre cele mai corupte în Europa, doar Rusia și Azerbaijanul erau clasate mai prost. Kievul a propus deja ca țările aliate să adopte anumite regiuni pentru a face reconstrucția mai eficientă, dar și mai transparentă. Marea Britanie a propus să preia regiunea Kiev, în timp ce o sursă diplomatică a spus că Franța vrea să se concentreze pe regiunea Cernigov, afectată puternic de război. Luni, în prima zi a conferinței de la Lugano, premierul Denis Șmihal estimase că refacerea țării ar putea costa, cum spuneam, cel puțin 750 de miliarde de dolari. Numai pentru refacerea infrastructurii distruse în cursul războiului ar fi nevoie de peste 100 de miliarde de dolari. Premierul a sugerat că cel puțin o parte din costul imens al refacerii Ucrainei postbelice ar putea fi acoperit prin vânzarea activelor rusești confiscate ca urmare a sancțiunilor occidentale. Este vorba de active estimate la 300 până la 500 de miliarde de dolari, a spus Mihal delegaților la conferința internațională de la Lugano. Autoritățile ruse au declanșat acest război sângeros, au provocat distrugeri masive și ar trebui să fie cumva trase la răspundere, a mai spus Mihal. Încă înainte de conferință, experții erau de acord că refacerea Ucrainei este urgentă, mai ales când vine vorba de infrastructură. Dar mulți avertizeau, relatează DPA, că finanțarea acestor lucrări costisitoare cu banii confiscați de la ruși prin sancțiuni este problematică juridic vorbind.
Ucraina figurează la loc de cinste și în periplul zilnic prin paginile presei internaționale, făcut ca de obicei de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Putin a anunțat victoria după căderea orașului Lysychansk, în vreme ce, cum o analizează la Londra The Guardian, Ucraina și-a expus detaliile planului de reconstruire a țării, care ar necesita circa 750 de miliarde de dolari. Pe acest fundal, Boris Johnson a cerut confiscarea proprietăților și poprirea conturilor oligarhilor ruși pentru a contribui la reconstruirea Ucrainei. Cum o constată Washington Post, asistăm de altfel la un efort planetar fără precedent pentru cercetarea și documentarea crimelor de război, ba chiar unii juriști au ajuns să pună întrebarea dacă nu cumva războiul în sine ar trebui considerat o crimă. Asta a readus atenția asupra Curții Penale Internaționale de la Haga, foarte criticată pentru că în două decenii de existență nu a emis decât 3 condamnări pentru crime de război. Dar Washington Post amintește că nici Rusia și nici Statele Unite sau China nu recunosc autoritatea curții de la Haga. Pe măsură însă ce atenția publicului se mută de la aparenta monotonie a știrilor frontului la subiecte mai largi, presa se arată în căutare de teme mai anecdotice, precum de pildă faptul că femeile reprezintă acum circa 22% din totalul forțelor armate ucrainene, tendință începută încă din 2014 și care s-a accelerat recent, potrivit activistei Caterina Primac, fondatoarea Mișcării Femeilor Veterane din Ucraina. Așa ajungem și la demontarea monumentelor sovietice și la furia ștergătoare de memorie în țările baltice. Le Monde la Paris consacră un întreg articol reportaj acestei teme foarte grafice, care permite ilustrarea cu fotografii apetisante. Parlamentul leton a adoptat astfel pe 16 iunie o lege care prevede ca monumentele ce slăvesc regimul sovietic și pe cel nazist să fie demontate sau mutate până pe 15 noiembrie, lucrările de interes artistic fiind apoi încredințate Muzeului Ocupației din Riga. Nimeni nu are însă vreo îndoială că e într-adevăr moștenirea sovietică cea aflată în cauză, mai ales deoarece este singura care rămâne în mare parte prezentă în țară. Intenția Parlamentului de la Riga de a prezenta guvernului leton o listă cu 69 de clădiri și plăci comemorative care vor trebui demontate sau mutate a rănit minoritatea vorbitoare de limbă rusă a țării. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Prelungirea războiului din Ucraina pune cancelariile occidentale în fața unei dileme tot mai acute. Să încurajeze și să ajute necondiționat Kievul să respingă agresiunea rusă ca și până acum, sau să treacă încet încet spre promovarea diplomației și a negocierilor. Cum se exprimă această dezbatere mai nou la Washington, aflăm din relatarea primită de la Valeriu Sela.
Purtătorul de cuvânt al Consiliului pentru Securitate Națională, John Kirby, a criticat sugestii că Statele Unite ar trebui să încurajeze Ucraina să negocieze un compromis cu Rusia. Kirby a spus că sprijinul acordat de Statele Unite va continua într-un interviu acordat rețelei de televiziune Fox. Scopul este să ne asigurăm că Ucraina poate continua să se apere, că își poate apăra suveranitatea și integritatea teritorială, a spus oficialitatea americană, amintind de declarația ale președintelui Biden, care spusese că America nu vrea să vadă că Ucraina e înfrântă de Rusia și de aceea continuă să ofere ajutor, care se ridică acum la 7 miliarde de dolari. Întrebat care este poziția americană față de un acord de pace, fostul purtător de cuvânt al Pentagonului a spus că rolul Americii nu este să facă presiuni pentru un acord, indiferent cum ar arăta acesta. Este momentul ca Statele Unite să continue să sprijine Ucraina și este ceea ce și facem, a spus John Kirby. El a adăugat că președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, este cel care trebuie să decidă când să revină la masa negocierilor, dar până acum Rusia nu a dovedit interes pentru un astfel de scenariu. Președintele Zelensky este cel care stabilește când și în ce condiții se definește victoria. Ceea ce noi facem este să ne asigurăm că el poate avea succes pe terenul de luptă pentru a putea avea succes la masa negocierilor. Dar chiar și președintele Zelensky va spune că momentul acestor discuții nu este acum, iar președintele Putin nu a dat niciun semn că ar fi interesat să negocieze. Chiar dimpotrivă, el continuă să atace în Donbas și atacuri aeriene se produc și în localități, între care și Kiev. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Odată cu relaxarea sau înlăturarea restricțiilor pandemice, lumea revine la normal. Însă pentru unii normalul nu este tocmai ce-și doresc. După 2 ani în care a putut respira fără turiști, Veneția, de exemplu, spune no grație turismului fără limite, făcând mai dificil mai ales accesul turiștilor cu buget redus. Începând de la 16 ianuarie 2023, turiștii care vor veni la Veneția pentru vizite foarte scurte, fără să înnopteze în oraș, vor fi obligați să facă rezervare online și să plătească o taxă de 3 până la 10 euro de persoană, în funcție de cât de timpurie e rezervarea de sezon și de cât de aglomerat este momentan orașul. Cei care nu vor putea face la cerere dovada plății prezentând un cod QR vor putea fi amendați chiar și cu 300 de euro. Cam 80% din turiști vin la Veneția numai pentru o zi, În 2019, anul dinaintea pandemiei, cam 19 milioane de turiști de o zi au vizitat orașul, lăsând în urmă o fracțiune doar din banii cheltuiți de cei care înoptează în Serenissima. Ideea restricțiilor fusese deja discutată la Veneția înaintea pandemiei, într-o vreme când orașul era deja invadat de turiști. După 2 ani de COVID-19 în care și-au recucerit propriul oraș, venețienii și-au întărit convingerea că nu vor să revină la starea dinainte. Associated Press spune că turismul de masă a început la Veneția cam la mijlocul anilor 1960. De atunci, turiștii au devenit tot mai numeroși, iar numărul venețienilor rezidenți în oraș a scăzut din cauza costului tot mai mare al vieții, a aglomerației, dar și a inundațiilor tot mai frecvente. La Veneția mai au acum domiciliu permanent cam 50.000 de persoane. În sezon, numărul turiștilor aflați într-o zi dată la Veneția este dublul numărului rezidenților, ceea ce se vede cu ochiul liber într-un oraș cu o suprafață de numai 5 km pătrați. Anunțând viitoarea taxă de intrare, autoritățile municipale au spus că vor să ajungă în sfârșit la o armonie între locuitorii pe termen lung și vizitatori. Comisarul municipal pentru turism, Simone Venturini, a spus la o conferință de presă că noul sistem, primul de felul său în lume, va fi ușor de înțeles și de aplicat. El, a subliniat Venturini, nu-și propune să reducă neapărat numărul de turiști, ci să aducă venituri suplimentare care să compenseze efectele negative. Vor fi și excepții de la taxă. Copiii sub 6 ani, oamenii cu dizabilități, proprietarii de locuințe de vacanță, care pot face dovada că plătesc taxe imobiliare. Printre cei care vor trebui să plătească taxa se vor număra cei care coboară zilnic cu miile de pe imensele nave de croazieră. Autoritățile venețiene încă finalizează detaliile tehnice ale sistemului, mai ales verificarea, nefiind exclus să fie introduse turnichete la intrările în oraș. Veneția este unul din cele câteva orașe europene excesiv de căutate de turiști care caută soluții de a scăpa de excesele fenomenului, alte exemple foarte cunoscute fiind Dubrovnik în Croația sau Amsterdam și Barcelona. În metropola catalană, înainte de pandemie, resentimentele localnicilor față de turiști au dus la demonstrații de stradă și la cel puțin un atac împotriva unui autobuz cu vizitatori.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untile de la newsmaker.md.
Peste aproape 2 săptămâni de când Republica Moldova a obținut statutul de țară candidat la aderarea la UE, deputații din Găgăuzia și-au exprimat nemulțumirea față de acest proces. Mai precis, aceștia reproșează că la întocmirea chestionarului nu au fost întrebări despre respectarea intereselor locuitorilor din Găgăuzia. Într-o declarație pe care Adunarea Populară o va examina pe 6 iulie, găgăuzii și-au stabilit scopul să devină o autonomie cu o mai mare independență și au avertizat că vor continua să trateze cu scepticism viitorul european al Republicii Moldova. Mai multe detalii pe newsmaker.md. De la începutul războiului în Ucraina, zborurile directe din Republica Moldova spre Rusia au fost stopate. Acum se poate ajunge în zbor până la Moscova prin Istanbul cu $1,900 sau prin Erevan cu 800-900 de euro. Statele UE au interzis companiilor aeriene din Rusia să desurvoleze spațiul aerian, toate cu excepția Serbiei, care nu are comunicare directă cu Chișinăul. Un expert care a dorit să-i păstrăm anonimatul a declarat pentru Newsmaker că zborurile din Chișinău spre Rusia au încetat din mai multe motive. Pe lângă logistică și spațiile aeriene închise, problema principală o constituie faptul că majoritatea companiilor de leasing care sunt practic proprietarii aeronavelor au interzis zborurile în spațiul aerian rus. Deși companiile aeriene din Republica Moldova au voie să efectueze zboruri spre Rusia, acestea nu se decid să facă acest lucru din cauza unor posibile presiuni. Mai multe detalii citiți în articolul De ce companiile aeriene din Republica Moldova nu efectuează zboruri spre Rusia, deși nimeni nu le-a interzis. Unul s-a pensionat, iar altul a demisionat cu scandal. Este vorba despre cei 2 șefi adjuncți ai Poliției de Frontieră. Cum s-a întâmplat că șeful instituției Rosian Vasiloi a rămas fără ajutoare, citiți pe newsmaker.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnici, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.